7:16 minūtes un turpinām mūsu rīta programmu. Pēc divām nedēļām jau būs sācies jaunais mācību gads, un lai runātu par Rīgas skolu gatavību jaunajiem mācību gadām, mūsu studijā šobrīd ir Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta vadītājs Guntis Helmans. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms varbūt sāksim ar to, par cik skolām šogad Rīgā mācību gadu sāks mazāk.
Par divām. Nekā iepriekšējā mācību gadā.
Kuras skolas tad?
Tad faktiski tās ir četras skolas, kuras iepriekšējā mācību gadā doma pieņēma lēmumu apvienot. Tātad tā ir 78. un 34. skola, kas atrodas Pārdaugavā, tuvāk zināms, kā pie botāniskā dārza. Un tur tā situācija tāda. Faktiski ir palikusies viena juridiskā persona, 34. skola. Mācības joprojām notiksies abās divās sēkās. Un iemesls bija ļoti vienkāršs, tātad 34. skolā tas pieprasījums bija tik liels, un savukārt 78. skolā viņš nebija tik liels. Otra skolu apvienošana, un faktiski tā jauna izglītības iestāde, kas tiks veidota, ja faktiski ir izveidota, tā ir Rīgas Austrumu vidusskola, kura ir veidojusies apvienojot 32. skolu, kas ir Viļāna ielā, un 24. kas ir Čaka ielā, tuvāk pie Zemitāna tilta. Un tā kā kopumā mācības uzsāks 115 Rīgas skolās.
Tad ar ko ir saistīts šo četru skolu reorganizāciju, jeb divu skolu likvidāciju?
Kā jau es minēju, ja, tad pamatā šī skolu tīkla optimizācijas jautājumi tiek izskatīti tādos gadījumos, ja ir nepieciešami likvidēt otru maiņu, kas faktiski arī bija 34. skolā, jeb arī tie ir īpašumtiesību jautājumi, kā piemēram 24. skola, kas atrodas pilnībā uz pareizticīgo klostera zemes, un līdz ar to nav iespējas pašvaldībā ne ieguldīt tur līdzekļus, ne arī kaut ko citu darīt. Un tad tāds risinājums tika atrasts, notika tikšanās gan ar vecākiem, gan ar skolu kolektīviem, un doma pieņem savukārt lēmumu, un pat labam šis lēmums arī tiek realizēts.
Bet ir tā, ka noteikti arī skolas Rīgā, kuras ir pārpildītas?
Jā, mums joprojām ir skolas, kurās tas pieprasījums ir krietni lielāks. Arī tur ir tādi nākotnes risinājumi, bet tie saistās ar nākošo Eiropas struktūra fonda apgūvi. Tas ir Franču licejs, tā ir 74. skola, kur ir ļoti liels pieprasījums. Ja? Un mums tie plāni ir cerams, ka viņi arī realizēsies. Un beidzot mēs varēsim teikt, ka tur tik tiešām nav vairs šī te nosacītā pusotra maiņa. Ja? Un arī tā labā ziņa, droši vien uz 1. septembri būs centra humanitārai vidusskolai, varbūt kāds atcerās vēl 50. vidusskolu, kas ir uz Krišāna Baroni ielas, tātad Rīgas doma atrat līdzekļus, un faktiski 99. skolas ēkas ir Tallinas un Krišāna Baroni ielas stūrī tiek pielāgot šīs skolas vajadzībām, un sākums skolas klasītes ar šo mācību gadu daļai uzsāk mācības jau šajā ēkā. Līdz ar to nebūs vairs šī pusotra maiņa.
Bet šīs pārpildītās skolas, ar ko tas ir saistīts, šis pieprasījums? Tas ir prestižs, tā ir vieta, tas ir kaut kas cits, kvalitāte?
Es domāju, ka tas ir skolas ilgadīgs darbs, un tā ir gan mācību darba kvalitāte, jo ja mēs paskatāmies arī šo skolu reitingus, kas tiek publicēti katru gadu, ja, tad šīs skolas dabiski ir šo 100 skolu topā augšgalā, un arī tas ir vecāku pieprasījums, un vecāki arī tomēr skatās, kādas ir šīs sabiedrība atsauksmes par šīm skolām. Un nepavēlta arī šīs skolas ir tik pieprasītas.
Un kādi tad ir plāni saistībā ar šīm skolām, lai nodrošinātu?
Plāni ir dažādi.
Celt kādas papildu telpas?
Jā, tieši tā. Vai pielāgot kādas citas telpas, jeb arī celt kaut kādas piebūves. Jā,
Piemēram, kurām skolām tas varētu būt?
Kā es minēju, tad šeit ir primāri 74. un Franču licejs.
Jā, bet tad ko tām, piemēram, Franču licejiem, tur cels kādu jau dēku?
Doma ir būvēt piebūvi.
Franču licejiem?
Jā.
Otrais skolai?
Otrais skolai mēs, acīm redzot, meklēsim vēl vienu papildus neizmantotu skolas ēku un varētu dalīt šo skolu, nu, teiksim tā, divās daļās. Ja? Tas ir līdzīgi, kā arī notikās 34. un 78. skolu. Tātad nu, jāmeklē šie risinājumi, kuri faktiski jau ir nu, iespējami bez lieliem papildus jaunbūvēm. Nu, piemēram, ja ir divas skolas, kas atrodas diezgan netālu blakus, divas ēkas, ja? Un viena nav tik piepildīta, tad jāmeklē šis risinājums.
Ir vēl kādas skolas bez šīm divām, kurām prasītos pēc kādiem risinājumiem?
Šobrīd ne, bet, nu, kā mēs redzam, gads no gada tā situācija var nedaudz pamainīties, un iespējams, ka arī pēc kādiem pāris gadiem būs parādījušās kaut kādas jaunas situācijas, kuras būs jārisina.
Vai ir kāda jums uzskaita informācija par to, cik daudz ir pierīgas bērnu Rīgas skolā?
Jā, tāda informācija ir, viņa ļoti precīza, viņu faktiski mēs atjaunojam burtiski, jāsaka, katru brīdi, ja, jo tas ir saistīts ar pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. Tātad, proti, ja viens Rīgas bērns, Rīgā deklarēts bērns mācās ārpus Rīgas, mums jāmaksā tajā pašvaldībā un savukārt otrādi. Līdz ar to, tā kā tas ir finanses jautājums, tātad līdz ko bērns iestājas kādā izglītības iestādē, viņš tiek ievadīts vienotā informācijas databāzē, un līdz ar to mēs to informāciju varam precīzi redzēt.
Bet cik precīzi ir šī informācija, jo tā kā ir zinām daudz stāsti par to, ka bērnus deklarē pie kādiem draugiem paziņām Rīgā, lai tikai varētu tikt skolā tieši.
Es piekrītu. Tātad informācijas pamatu pamats ir deklarētā dzīves vieta.
Ja? Tātad, ja ir piedeklarēts pie vecmāmiņas, tad jums...
Jā, ja viņš ir piedeklarēts, teiksim, Rīgā, tad viņš ir Rīgas bērns, bet ja viņš faktiski dzīvo, teiksim, nu es atvainojos Mārupē, ja, tad...
Un par Mārupu nevajag atvainoties.
Ja, un tad, nu, mums ir tomēr viņš oficiāli parādās visās datu bāzēs, kā Rīgas bērns, un līdz ar to arī pašvaldības savstarpējie norēķini, un arī viņš tad parādās šajā statistikā.
Bet vai šī ir problēma, ko vajadzētu izskaust?
Domāju, ka jā, lielā mērā tas kropļo gan šo te, nu, es negribu teikt tikai statistiku, jā, bet tas ir papildus darbs, tie reizēm diezgan nevajadzīgi no naudas pārskaitījuma no vienas pašvaldības uz otru, jā. Ir brīži, ka tas arī ir apgrūtinoši tad, ja vajag kontaktēties ar bērnu vecākiem vai bērnu, jā, ja viņš ir deklarēts vienā vietā, bet faktiski tur nedzīvo, jā. Līdz ar to dažreiz ļoti grūti arī risināt kādus sociālus jautājumus, ja? Tiesiskus jautājumus.
Bet cik ir to bērnu, par kuriem jums ir zināms un skaidrs, ka tie ir no pierīgas?
Tagad es to informāciju precīzi nepateikšu. Nu, bet tie ir tūkstoši.
Tūkstoši.
Jā, tad, nu, es gribu pateikt, ko tas nozīmē, ja? Šogad Rīgā uzsāks pirmo reizi atkal pēc ilgiem gadiem vairāk kā 70 tūkstoši bērnu mācības Rīgas skolās, ja? Un tie vairāk tūkstoši, kas, nu, no citām pašvaldībām lielākoties no pierīgas, ja? Mācās Rīgas skolās.
Bet cik ir to bērnu, kas no Rīgas mācās pierīgas?
Mazāk.
Tie... Nu, tajā pašā pieminētajā Mārupē, es atvainojos, ir ļoti laba vidusskola, tur arī varētu mācīties Rīgas bērni.
Tur ir mācās Rīgā, deklarēti bērni, ja. Kādi ir tie iemesli, nu, droši vien tad vai nu viņi paši, vai viņi vecāki arī zina.
Cits jautājums, kā ir skolotājiem sākot šo mācību gadu?
Es vakardien vēl skatījos mūsu datu bāzē, kur tiek reģistrēts vakants. Tātad ir portāls e-skola. Varbūt, ja kāds arī no pedagogiem klausās šo raidījumu, un kādam vēl vajag atrast darba vietu, tad tur to arī var sameklēt. Un vislielākās problēmas pat labāk ir ar sākums skolas skolotājiem. Tas acīm redzot saistīts arī ar to, ka katru gadu apmēram par 1000 pieaug pirmo klašu skolēnu skaits Rīgā. Mūs tas priecē, ja, bet skolotāja trūkums līdz ar to ir jūtams. Un jāsaka, ka šis vakanšu skaits, kurš tiek ievietots portālā, vakardien bija apmēram kā 40 vakants vēl pa visu pilsētu.
Bet es šodien pāršķirstot laikrakstu, vienā no laikrakstiem pamanīju ārkārtīgi daudz sludinājumus, kur meklē ārkārtīgi daudz Rīgas mācību iestāžu vadītājus, direktors. Ar ko tas ir saistīts?
Tas nav nekāds brīnums, ja mums tik tiešām, nu, ir arī tādas situācijas, mums ir divi direktori aizgājuši viņā saulē, ja? Mums ir vairāk cilvēki, kuri ir dažādu veselības iemeslu dēļ pametuši šo darbu, ja? Un faktiski tas ir sakrājies tādā veidā, nu, proti, vairāk kā 10 izglītības iestādēs, gan skolās, gan bērnu dārzos mēs sludināsimies, nu, sakrājies tā iemesla dēļ, ka mēs jau to situāciju zinājām pavasarī, bet mēs nekad nedaram tā, ka vasaras vidū sludinām šo konkursu uz izglītības iestāžu vadītāju amatu, jo cilvēki ir atvaļinājumos, ja, un pat labam mēs esam ielikuši to sludinājumu, tad, kad cilvēki ir atgriežies no atvaļinājuma, lasa to, un kad mēs paši esam darbā, un kad mēs varam rīkot šos te konkursus.
Tad divas nedēļas pirms mācību gada sākuma vairāk nekā 10 mācību iestādēs šobrīd nav vadītāji, faktiski.
Vadītāji pienākumu izpildītāji ir. Nav neviena iestāde, kurā nebūtu cilvēks, kas vadītu iestādi visām pilnvarām.
Pirms jaunā mācību gada, kāda situācija ir ar mācību iestāžu, tā teikt, tehnisko stāvokli? Pirms kāda laika bija liela ņemšanās ar pirmsskolas izglītības iestādēm, būvvalde dažus slēdz ciet. Kā ir kopumā šobrīd?
Nu, tur jā, tik tiešām bija tā situācija, tas saistījās ar privātām izglītības iestādēm, ja, kuri arī ir mūsu sadarbības partneri, jo 6000 Rīgas bērni mācās privātajās izglītības iestādēs. Ir viens nepabeigts objekts vēl šajā brīdī, un tur mācības acīm redzot fiziski netiks uzsākts ar 1. septembri.
Proti?
Tā ir bijusi 31. vidusskola, tagad Austrum vidusskola Viļāna ielā. Ja. Tika apstrīdēti iepirkuma rezultāti par būvniecību un līdz ar to tie būvdarbi kavēsies. Mūsu prognoze ir, kad varēs bērni atgriezties šajā skolas ēkā fiziski oktobra brīvlaika nedēļā.
Tad tikai vienā skolā mācības
pārējās skolās visās viss ir kārtībā un mācības tiek uzsāktas pilnā apjomā.
Ēdināšanas jautājums, kas ir kādas aktualitātes līdz ar jauno mācību gadu šajā jautājumā?
Īpašu aktualitāšu nav, ir veikts ārkārtīgi apjomīgs darbs un varbūt arī te ir jāinformē. Jaunums varbūt ir tomēr tāds, ka, un to arī teica arī vakardien izglītības ministrijas pārstāvi, proti no 1. septembra arī 4. klašu bērni saņems valsts apmaksātas pusdienas, tātad brīvpusdienas, ja. Un vēl viens tāds jaunums ir, ka 1., 5. un 10. klašu skolēni, kuri mācās Rīgas skolās un izmanto skolēnu e-karti, viņiem ir jāpiesakās uz jauno e-karti, kurai būs arī šīta e-maciņa funkcija. Un bērni 15 Rīgas skolās, to sarakstu mēs arī vēlāk publicēsim sadarbībā ar Rīgas pašvaldības citām institūcijām, viņi varēs norēķināties par pusdienām ar šo skolēnu e-karti.
Un vēl īsumā, cik aktīvi prasa dažādas pabalsts saistībā ar maznodrošinātājiem ģimenēm?
Nu, šo jautājumu menedžē labklājības departamenta kolēģija, bet es domāju, ka tas skaits, viņš nav samazinājies, diemžēl, jo situācija tāda ir.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta vadītājs Guntis Helmanis. Paldies!